fit nuk mund t'jen kur arsye e dhunës. Ato dhe dialogu ndërfetar janë e duhet jenë bazën e paqes. Kështu foli sot paradite Papa Benedikti 16 në fjalimin që mbajti para përfasuesve traditave të ndryshme fetare të botës, mbledhur në bazilikën e Shën Marisa e ngjyve nazizit Italisë për takimin e paqes i cili mbush 25 vjet që për themelimit e tij nga i lumi John Paul II. Ati i shenjt dhe rrëth 300 pjesëmarrës, ndër cilë kryepeshkopi Anastasia Nolatos, kreu i kishës ortodokset Shqipëris, shkuan me tren qytetin e Shën Franceskut për të reflektuar e medituar zbashku mbi temën, shtektarët zvërtetës, shtektarët paqes.
Gjatë paraditës në bazilikën e Shën Marisa e Engjeve, aty ku ndodhet Porciunkola, kapela simboli franceskanizmit, ku i vobekti Asizit themeloj urdhrin të krishterë, hebrejnë, musliman e përfaqësues të lartë feve, reflektuan mbi rolin e tyre në sigurimin e paqes së plot në mbar botën.
Terrorizmi, denoncoi Papa i cili foli në fond rreth orës 12:30, shpesh i motivuar dhe justifikuar nga feja, është mohimi i Zotit. Benedikti 16 kujtoi takimin e parë të Asisit, dashur nga paraardhësi i tij në vitin 1986, kur akoma ishte në këmbë muri i Berlinit, që ndante botën në dysh. Rënja e tij në vizojat i shenjtë tregoi se vullneti i popujve për qendrë lir ishte më i fortë se arsenali i dhunës komuniste, e se aty shteti materialisti mungonin krejtësisht bindjet shpirtërore. Të gjithë e dim se ku qoj politika për krijimin e njeriu të ri, por edhe sot, vazhdoi Papa, liria e rigjetur kërcënohet sërisht. Dhuna paraqitet me një fytyrë të re e të frikshme si terrorizmi.
E sappiamo che spesso il terrorismo è motivato religiosamente.
E dim se shpesh terrorizmi motivohet nga feja, e se pikrisht karakteri fetari sulmeve shërben si përligje për mizorit më të pamshirshme, me cilat besohet se mund të mjanohen normat të drejtës në emër të kësaj së mire. Në këtë rast, feja nuk është në shërbim të paqes, por justifikon dhunën.
Është nevojshme të përsëritet edhe sot që thanë krerët fetarë më në 1986 Asizi bashku me Papën John Paul II, kur fet nuk mund të jenë shkak për dhunë e luftë. Dhuna e lufta nuk janë në natyrën e fesë, nënvizoi Papa Ratzinger i cili pranoi edhe fajet e të krishterëve.
Come cristiano vorrei dire a questo punto sì, nella storia.
Si krishter dua të them këtu. Po, gjatë historisë, edhe në emër të fesë krishterë është përdorur dhuna. E pranojmë me turp të madh. Por është krejtësisht e qartë se ky ka qenë përdorim abuziv i fesë krishterë në kundërshtim të plot me natyrën e saj të vërtetë.
Mungesa e Zotit, muhimi i tij, korrupton njeriu deri në atë shkallë sa të përdor dhunën e jo feja, theksoi më pas Papa, duke kritikuar ata që në kundërtën e akuzojnë fenë si arsye për dhunën në historinë e njerëzimit dhe kërkojnë zhdukjen e saj.
Ma il no a Dio ha prodotto crudeltà.
Por muhimi i Zotit solli mizuri e dhunë pa mas që u bën të munura, vetëm sepse njeriu nuk pranonte më asnjë normë e asnjë gjykatësmi vetveten. Por ndiqte vetëm ligjin e vetvetes. Të merret e kampeve të përqendrimit tregojnë jashtëzakonisht qartë pasojat e mungesës së Zotit.
Duke ju referuar kohës së sotme, Benedikti 16 vuri ndukje dekadencën në cilën është i destinuar të bjerë njeriu nga ndryshimi i klimës shpirtërore që përjetohet në botë. Në një shoqëri të karakterizuar nga degenerimi i dëshirës për lumturi, theksoi Papa, dhuna bëhet normale, paqja nuk ekziston më e mungesa e paqes qon në shkatërimin e njerëzit.
L'adorazione di Mammona del avere e del potere.
Adhurimi i Mammonës i pasurisë i pushtetit kthehet në të kundërtën e fesë, në një lloj religjioni ku nuk vlen më njeriu, por vetëm përfitimi personal.
Në fund, Benedikti 16 foli për risit e këti takimi nazizi për praninë një grupi jo besimtarësh, burra e gratë shkencës e të kulturës, cilë të marrin pjesë për herë të parë. Atyre thati shejt nuk është dhëndurata e fesë, por janë të dëshëruar për të vërtetën, janë kërkim të Zotit. Ata ngrejnë probleme si për ateistët të luftarak që pretendojnë se nuk ka Zot ashtu dhe për besimtarë që nuk duhet të konsiderojnë hyjnë si pront veten.
Queste persone cercano la verità.
Këta njerëz kërkojnë të vërtetën, kërkojnë Zotin e vërtet, figura e cilit në fe të ndryshme për shkak të mënyrës praktikimit të tyre është shpesh e fshehur. Fakti që ata nuk arrin ta gjejnë Zotin varet dhe nga besimtarët me imazhin e tyre të reduktuar ose dhe të shpërfytyruar të hyjit.